Dradar, Digital Radio Dance Archive, je radijska platforma za razvijanje misli o sodobnem plesu. Shranjuje spomin na videno, spodbuja artikulacijo doživetega in odpira prostor potencialnemu. Igra se s prevodom iz plesnega v radijski medij. Oddaja bo na sporedu to soboto in nedeljo ob 17. in v ponedeljek ob 18. na Radiu Študent.
Produkcijsko platformo Radar podpira MIZKŠ.
Kako sodobno plesno predstavo gledamo? Kako ona gleda nas? Na kakšen način artikuliramo videno in doživeto in v kakšnem jeziku se pogovarjamo, ko govorimo o plesu? Najprej smo šli na ulico in na ključne mimoidoče pa vprašali, kaj si predstavljajo pod oznako sodobni ples.
Ja, zame je, ne vem, pod izrazom sodobni ples si predstavljam nekaj, kar ne bi bilo bolj izraznega, no. Ne vem, težko bolj jasno povem.
Mogoče imaš še kakšno drugo asociacijo?
Skoraj ne, no. Mislim, da je to najbližje temu, kar mislim. Kar si zdaj trenutno mislim o tem, ja.
Okay. Ja. Sodobni ples predstavlja velik različnih stvari. Ne vem, na zadnje sem bil na predstavi o Teto, en knap. Što je ena izmed vrst sodobnega plesa, ne. Da si ljudje predstavljajo, da je to bolj zveranje pa lezenje po tleh. Obstajajo pa koreografsko tudi zelo izjemni dosežki v sodobnem plesu.
Ko sem bil mlad, sem bil plesavc, sem plesal rad vse. Zdaj me pa ne zanima sploh nič.
Ja, jaz kar po televiziji vidim, to pa res, ja. Kaj si predstavljam? Neko sodobno, če pa takole, tako jaz to vidim, no. Neko izražanje nekih doživeti, doživljanj, neke emocije na svoj način, ne. Tako jaz to vidim. Ker tudi sama malo slikam, pa to tudi vse skupaj malo drugače vidim, ne. Kako pa Ana, kako pa ti?
Ne vem, ne vem.
Ana pa
neče. ne bi.
Ok.
Ja, lahko. Ja, ne vem, jaz si predstavljam posodobni ples. Zdi se mi, da je to neko združenje vseh možnih tehnik, plesarskih tehnik, ki so recimo bile v preteklosti in so združene v neko novo izrazno obliko, ne. Kjer se pravim, ni nekih, po mojem, ni nekih takih pravil, kot so v klasičnem plesu ali pa balet ali pa jazz, balet ali kako so te, ampak je se pravim združeno v neko sodobno ekspresijo in mogoče z tega malo bolj abstrakten tudi. To si jaz predstavljam pod sodobni ples, pa zdi se mi, da je tudi zelo popularen zdaj, zadnje čase, veliko ljudi s tem ukvarja, pa mislim, da je veliko, zelo, v kar jaz vidim te razne stvari, ko se dogajajo na tem področju, no, mislim, tudi sem že videl kakšen sodobni ples, je dostkrat zelo telesen, no, mislim, zelo fizičen, zelo telesno izrazno, no, tako, mislim, se je vedno, ne, ples, ampak dostkrat, če se ne motim, tudi plešajo goli ali pa take stvari, ali pa, no, ne vem, evo, to je
približen. Ne vem, glede tega izraznega plesa, pač izražaš svoje čustva, svoje, ne vem, nazore, pogled na svet, pač izražaš prek svojih gibov.
Pravzaprav na predstavi nisem bil. Kaj ti predstavljam pod sodobni ples?
Kakšna asociacija, kaj bi to bilo?
Kaj bi to bilo? Miganje je vse počes.
Miganje je sodobni ples, pa to je zdaj nekaj novega, kaj se vem. Jaz sem bolj za klasiku. Jaz sem zmeraj bila bolj za klasiku. Meni tale ta novi, ni mi toliko produhovljeno, pa to glupoko. Mislim, da toliko ne čutijo kolenot kot recimo, kaj smo mi včasih. I niti z ga ritma več i kaj sve. I mislim, pravo, pravo osvežilno mi je kad gledam recimo ili Valček ili neke ili tole kaj zveze plešuju, recimo kaj imaju u Zagrebu na televiziji pa to. Pa kad vidim tele ritme pa to mi je bolje šeć kod kaj sve. Pa ovaj sudobni ples mi se zdi nekam isprazan. Kako se reče?
Ispravljeno.
Da, tako. Nije mi to tist gluboko neke da čutiš, nego mi je samo ti pokreti su taki da pa recimo pravi balet ili kada tole gledate, oni imaju jednu takvu harmoniju recimo između med gibom pa med recimo med gibom pa med muzikom, ne? To je toliko povezano, neke tko gluboko mi se zdi, ovo zdale mi je zdaj tako nekam prazno. To kada vam povedam.
A pa ste bili kdaj na kakšni taki predstavi?
O, ja gledam na televiziji večkrat kole, pa nisam, vidim tkole, kad se, vi ste kaj preveć si delo, pa tko se hitar konča. Življenje hitar gre, veste. Zdaj iskoriste to, kaj vas ispolni. Jaz ne rečem da je to neke narobe ali kaj, ali če to recimo ispolni tole, doživeti ali kaj sve, kaj človek čuti, pa je u redu, ne. Samo recimo mi smo prestari za to, ne. I meni to ne predstavlja tako kod da sam ja bila mlada, pa tole, kad se takrat spomneš, ne. Se mladost je tista kaj ostane skroz. To kaj doživiš takrat, se več ne ponovi, ne, se. Drugo pa vam ne vam kaj
povedati. Meni se zdi, da je sodobni ples veliko bolj pač dopušča neko svobodo izražanja, ki pač te klasične oblike nimajo in mi ravno zaradi tega, pač ravno zaradi tega je veliko bolj kompleksen in bolj zanimiv. Bila sem na eni predstavi v bistvu sodobnega plesa, kar sem pa drugače gledala pa edino na televiziji ali pa na računalniku. In se mi je zelo pač zanimivo, ker je bilo to veliko, veliko več pač izraženja in veliko več globine, ravno zaradi tega, ker pač je to veliko širši od nekih klasičnih ustaljenih pač načinov izražanja.
Bila sem na velikih sodobno plesnih predstavah. Zdaj, da bi se pa teoretsko plesu, nisem tako podkovana, da bi lahko neko teorijo sodobnega plesa razvila, pač gre za neke, po mojem razumevanju, pač za neke tehnike oziroma koreografije, koncepte, ki so izven pač nekih klasičnih plesnih etabliranih oblik, tipa, ne vem, recimo klasičen balet ali pa pač klasičen jazz, klasičen karkol že, ne. Gre ponovat, kolikor sem jaz uspela razbrati za neke individualne, recimo, ne vem, pač te ekspresije emocionalne, včasih sam za, ne vem, mogoče čisto lahko tudi neemocionalne, tehnične koncepte izražanja razno raznih, se pravi, nivojev je, kolikor hočeš, ne, ali so, ne vem, čisto, lahko so tudi znanstveni v končni fazi, ne, sem bila tudi že, ne vem, na eni predstavi, kjer so ponazarjali te, ne vem, recimo biološke motne, oziroma motne fizisa pri psihiatričnih bolnikih in tako naprej. Mislim, razno razne. Se pravi, gre za kakršenkoli možen koncept, ki si ga lahko človek zamisli in ga izraža in izraža z nekimi lastnimi koreografskimi tehnikami.
Ja, pred kratkim sem bila na predstavi sodobnega plesa. Zame to vključuje različne vrste gibanje. Zanimivo je bilo je bila igra same svetlobe, potem tudi glasbe, igra različnih, bi rekla, za različna čutila, se pravi, zelo široko si predstavljam sam pojem sodobnega plesa, tako da nekaj, kar ima še zelo veliko prostora za interpretacijo in upam, da bo v Ljubljani vse več tega.
Zdi se, da je o plesu težko govoriti ravno zato, ker je predjezikoven in se izmika v beseditvi. O plesu se lahko govori in piše na različne načine – biografsko, zgodovinsko, teoretično, kritično. Poznamo semantične ali estetske interpretacije, ampak kako opisati izkušnjo videnega in doživetega? Morda se da plesu približati še najbolj skozi neko metaforično govorico, ki v sebi pušča odprte prostore interpretacije. Če citiramo Laurence Loop, avtorico pred kratkim izdanega prevoda Poetika sodobnega plesa, ples deluje na samo telo tistega, ki govori o plesu. Spremljanje umetnosti je torej po njenem mnenju nabiranje koščkov, prebliskov viden, sprejemanje gostot in odtisov zaznav. Ples prehaja v jezik kakor potovanje telesa, ki pristaja na obalah svojega rekanja. O prevajanju plesnega v radijski mediji ter zagatah ubesedovanja smo se pogovarjali s plesavko in koreografinjo Snježano Premuš. Beseda je nanesla tudi na njeno predstavo Dvojnik, premierno uprizorjeno februarja 2012.
To je v bistvu zelo zanimivo vprašanje. Jaz bi rekla, kaj se zdaj dogaja, ne, to eno leto po premieri, je, da v bistvu zdaj nimamo več kvartet, ampak je kvintet, ne. Ker prideš od ta peti element, recimo, ki sodeluje pri rekreaciji, recimo, te predstave, kar je zame v bistvu super, ne, ker se nekako nadaljuje v tej moji tradiciji raziskovanj in v bistvu prehajanje med mediji, ne. Zatega, koliko so neki mediji, se pravi, specifični in se pravi, če jih prevedemo v drug medij, nekaj seveda izgubimo, nekaj pa tudi pridobimo. No? In ta prenosnost in ravno tile zdrsi se mi zdijo zelo ključni in zanimivi in je vredno v bistvu na njih delati. Ne? Tako da bi pa rekla tako glede besede same, se pravi, ko si mi dala to nalogo, ne, da probam svoje misli, preden je bila predstava v bistvu izvedena, nekako artikulirati in se posneti, sem prišla v bistvu do zelo zanimivih, no, impresij. Se pravi, medtem, ko sem dejansko sama sebe snemala, ne, to svojo spontano samo analizo, recimo, ali pa refleksijo, sem naenkrat dejansko ugotovila, ne, koliko, bom rekla, prav teh razmišljanj je skritih, pa še neartikuliranih, ne. Se pravi, so skriti v sami podobi, ampak dejansko, ko začneš v podobi razmišljati, potem naenkrat vidiš, wow, ne, to je zdaj celo obzorje se ti odpre nekih novih načinov razmišljanja. Tako da tudi sam sebe mogoče presenečaš, aha, v bistvu, ja, točno o tem sem razmišljala, ne, ker dejansko artikuliraš z besedo tole, ne. Se pravi, definitivno ena nova dimenzija se odpira, ki te spet ponovno nazaj hrani. Po drugi strani je pa spet neka, ne, mogoče ta kontraindikacija, ko pa tudi hkrati se pa omejuješ, no, tako se mi zdi dvosmerni tok je teko, ne. Zato, ker načeloma jaz verjamem, pa tudi to najdem v umetnosti, je tole, da ko recimo se rodi neka podoba, dejansko je moč podobe v tem, da odpira, se pravi, te razsežnosti. Se pravi, nek paradoks, ne, ti poskušaš potem, te navda na to, da jih artikuliraš nekako, pa si vedno nekako v zaostanku, ne, zato ker je podoba tista, ki hit the point, ne, in te prežene v bistvu do zadnje celice, ne. In tako prideš tudi do tega trenutka, da ko nekaj artikuliraš, že veš, joj, sedaj sem v bistvu na nek način že določila, ne, zacementirala to, a puščam dovolj prostora, ne, za tudi druge pomene, ki pa hkrati že vznikajo skozi to podobo. Ne. Hala, hana, oh, wow, aja, aja, najo, hala, eno, oh, aja, najo, hala, oh, hana, oh, oh, aja, hana, hala, aja, no, oh, hala, aja, halo, oh, aja, Hey, 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 hey
Antoine Volodin je zapisal: telo, ki govori iz goste teme podobe in ki včasih govori celo od nekod izpod podobe, govori svojo govorico telesa, ki je brez besede, a je tudi brez tišine. Telo, ki govori, včasih naredi premor, a v celoti gledano je brez tišine. Okrog njega se širi skriti glas podobe in v tem glasu so skoraj ves čas spomini telesa, ki jih vleče k sebi in si jih prilašča. Ko skriti glas podobe prepusti svoje spomine telesa, jih telo prevzame vase in govori svojim glasom telesa. V tišini ali v odsotnosti tišine se spomini razvojajo, dokler ne postanejo trenutki krikov ali trenutki dihanja ali mrmranja in dokler telo nima dovolj spominov, da lahko umolkne. Razmišljamo o tem, kako pravzaprav poteka prvi prevod, ki je komunikacija med avtorjem in izvajalcem. Snežano smo vprašali, kako poteka prevajanje podob in vizij plesavki, ki naj bi izvorno zamisel interpretirala.
V bistvu ja, tudi to je eden največji izziv, ne? Ker v prvi vrsti bi rekla, da se nekako probam izogniti temu, da bi dejansko plesavka ali pa katerikoli izmed akterjev moral karkoli interpretirati. Se pravi, da že sama sebe postavim v pozicijo, recimo malo bolj ranljivo pozicijo. Ne? Se pravi, ja, so določene vizije, so določene smeri, zato ker kot recimo nek koreograf, režiser, potem na koncu vse skupaj potegneš. Je pa definitivno, se pravi, ta prostor kreacije je odprt, se pravi za tole vznikanje, bom rekla, prostora med mano pa plesavko. Zdaj, če se osredotočiva na telo, ne? Kaj to pomeni? Ne? Se pravi, niti ni vse odvisno od mene, niti od nje, ampak to, kar se zgodi med nama. Ne? In v bistvu tudi tukaj se zdaj soočam, zaradi tega, ker pač tale plesavka je noseča in je treba zdaj postaviti na novo plesavko predstavo. Se pravi, to je še poseben zalogaj, ne, zaradi tega, ker dejansko bo ona vnesla nekaj novega v ta medprostor. Zaradi tega, ker med mano in Katjo Legin, recimo, je drug medprostor, kot pa med mano pa Tino Valentan. In to se mi zdi pač neka, bi rekla, tista višja vrednost, no, ne, tale kemija, ki se zgodi med nama. To je ena stvar. Druga stvar pa je, v bistvu vprašanje, koliko delimo besede, v bistvu so označevalci, se pravi, ne, probajo nekako prevesti zelo velike dejansko, to je tisto, kaj pred jezikom, ne, o čemer se pogovarjamo. Tako da je zelo zanimivo, ne, da lahko nekomu nekaj govoriš, pa dejansko te ne bo razumel. A ne, nekomu pa rečeš mogoče samo eno besedo, bo pa klik in se bo vse v bistvu okoli te besede zgodilo.
Je možno komuniciranje med samimi predstavami? Kako predstave med sabo dialogirajo, polemizirajo, odzvanjajo ena v drugi?
Jaz mislim, da tale na nek način medprostor, ne, ki si ga začela zdaj vzpostavljati, jaz mislim, da je v bistvu to ključno, da sploh te predstave preživijo, ker potem, mislim, vse tako kaže, da v bistvu sploh ne rabimo predstav, ne. Tako da na to bi pa tudi navezala, ne, ko sva se že prej pogovarjala, tale, ne, neko prevajanje pa interpretacije, kot recimo se to dogaja v literaturi, ne, se pravi dela, ki živijo skozi stoletja, ne, se v bistvu hranijo in rastejo s temi interpretacijami, s temi novimi pogledi in novimi kontekstualiziranji. Ne. Se pravi, ne, Shakespeare je takrat, ne, predstavlja seveda nekaj drugega kot nam zdaj, ampak ravno to je vrednost, se pravi, nekega dela. Ne. In če mu ne damo ta čas, da živi, tudi skozi te, se pravi, skozi čas, skozi različna razumevanja, ne, tega teksta, potem bi se zgodilo to, kar se pač z našimi predstavami dogaja, pač takrat bi Shakespeare to napisal in delo bi tam ostalo in ga ne bi bilo več. Ne. Se pravi, to je meni zanimiv ta aspekt časa, če ga res lahko odpremo v proces, ne. Če ti bo res to uspelo zagnati, sem definitivno zrave, ne? Ker v bistvu tu gre skozi, dejansko skozi neko hranjenje in skozi neko tudi malo bolj kolektivno, no, dojemanje umetnosti. In če imaš potem ta prostor, seveda imaš potem večjo motivacijo, da greš gledati nove predstave. Ne? Pravi, potem postane tale recimo neko zaključeno delo generator. Ne? Ni več dead end, ampak generira nekaj novega. Odpre v bistvu nova vprašanja in tudi mogoče poveže ljudi na nov način. Ne? Ker v bistvu, če ne produciraš tega nekega, bomo rekli, platforma ali tega polja, ne, tega umestnega polja med ljudmi, potem ja, v bistvu vsak lahko zase najboljše ve. Ne. Zato je tudi meni zanimivo, ne, bom rekla, to se zame v bistvu prenaša notranji proces na proces zunaj, recimo potem zunaj tega projekta. Ne. Tako kot sem prej recimo govorila, ki me bolj zanima, a veš, ta medprostor, ne, med mano pa plesavko, kot pa samo moja neka lastna vizija ali pa karkoli. Tako me tudi zanima ta medprostor med mojim delom oziroma našim delom, ker je več ljudi skupaj sestavljalo in med gledalcem. Ker gledalec, v bistvu dovzemam gledalca kot aktivnega akterja, ne, ki bo doprinesel, se pravi, neko svojo svoje razumevanje, ne, znotraj tega dela. In tudi dejansko zame je najbolj, bom rekla, me nahrani, no, ko imam dejansko senzibilne gledalci, ki pridejo z nekim feedbackom, a veš, ki meni odpre nov pogled na svoje lastno delo, recimo.
Super, najlepša hvala, Snežana.
Enako.
Draga poslušalka, dragi poslušalec, bil umetnik ali ne? Pozivamo te k udeležbi Prakse pogleda. Praksa pogleda je nastala na pobudo Društva za sodobni ples in je namenjena dvigu kulture, tako imenovanega feedbacka oziroma odziva. Praksa pogleda je srečanje gledalcev določene plesne predstave, ki jih zanima iti dlje od pavšalne sodbe, kot je na primer to mi je bilo všeč oziroma ni mi bilo všeč. Je soočenje različnih pogledov in načinov artikulacije videnega. V ospredje je postavljen gledalec, saj on sam zaznava proces umetnosti. Ples namreč deluje na samo telo tistega, ki gleda. Naslednja predstava, ki si jo bomo ogledali, je predstava Matije Ferlina Drugi sočasno, ki se bo zgodila 18. januarja ob 20. uri v Cankarjevem domu. Za več informacij o srečanju pišite na dsps2012@gmail.com. Oddajo sta pripravili Teja Reba in Nataša Živković. Radar, Digital Radio Dance Archive, je radijska platforma za razvijanje misli o sodobnem plesu. Shranjuje spomin na videno, spodbuja artikulacijo doživetega in odpira prostor potencialnemu. Igra se s prevodom iz plesnega v radijski medij. Oddaja bo na sporedu to soboto in nedeljo ob 17. in v ponedeljek ob 18. na Radiu Študent.
Produkcijsko platformo Radar podpira MIZKŠ.